Stephen Mears. Per il sistema di Stephen, un scuro, un vestito di Gesù Cristo. Tu scorsi questi cadrozzi, Dio nostro amato, sai di me, che si raccisti in strizzi di Davide Tesla. Svezzi Dio, Gesù. Vistilvium es piesau zu tevi cumus. Acus clausi ma bausi. Os ausis maitiut, ma da sits sapio nocultus. Ja tu constili pirigna vosiebus, casca acus ma pasta. Et vitevisi pietus, ma te vi vista. Es gaita sto cungo, non ad vesse de gaita, es aliam juos us llevato, ad vesse de gaita sto cungo vaiga, neca nacht sargi grita ausmo, ja tiesha vaiga, neca nacht sargi grita ausmo, Israel cireu sto cungo, et da cungo er schelo spiva, und wie er festischu, hat es dies ist, bis hier liegt das Leben. Dirs, Svetes, Labgeist, Mutreis, Patiesibas, Gass, Stalies, Musse, Vidova, Tumschens, Jaulik, Dies, Sanyavam, Tavas, Schens, Tibas, Bagatibu, Tuotam, Gass, kas savas laikos karmautā, kad ievaidnieks pārvarēdams, rūk izlīdzinādams, pretinieka karotājus, un arī tos, kas tevat nav karotāji, un nāk, kas un paceltu šķēr. Nav neviena cita vārda, ko tad izsaka kausumā toreiz pretinieku jumiknajā, tagad spēkā un izdīcināšanas. Nekādi noteikumi, nekādi paskaidrojumi ir, tikai lai štāv šķērbs nekrīt par manu galvu. Apšādījies. Šī lūkšanā, ko Dieva vārts šo Dievu arī iesā, ar šo dziļākās lūkšanas, sirds dzīvu lūkšanas, Vertz bis Dirschau. Vajrāk. Tas attiecas uz stāvokļu kāds uz cilvēkiem. Mēs tikai nedomājam tam pakaļ, jo mēs vairs nedomājam par Dievu, viņa dievišķībajā svētumā un viņa varas pilnībā. Tāpēc, ka mēs nedomājam vairs paši par sevi un vairs nejūtam, cik dzīvi mēs esam viņa kaunišķi, kā debesis. Tomēr patiesais stāvoklis ir tas, ko saka šī sirds lūkšanu izdzīvojošanās. No tās dienas, kad grēks ienāca cilvēcību, kad viņš vairodamies un daudz veidodamies, izveidojies par beidzamo pretniecību, pasāku pretešķību pret Dieva esamību, viņa patiesību, pret viņa spēku žēlas. No tās Dievas sākoja, šī lūkšana ir vairāk un vairāk atbildusi, un mazāk ir tikusi. Apšētojies uz mārķības. Nav teikts, kas tad ir īpaši tas, par ko mēs redzam. Mēs nav Dieva priekšā, un patiesībā mums nav ko teikt, jo viņa priekšā viss zināms. Mēs nāvam viņa priekšā, kā viņa radījuma vēlējais vēl atgūs. Kurš var kaut to, kas esat? Tas ir lūgums pēc piedošanas. Lai šķērps, kas ir pacelts, nekrīt. Nekrīt izdīcināvams, kur Dievs atsakās no savas radības un liek mīšķiem griezties atpakaļ bez kārībā pusiem. Viņa labvēlība aizšķis. Apšādījies. Lūkšana pēc. Jūs rakstos, mēs to atgādinājumu, šo Dieva mīlestības atgādinājumu sastopam no vienas vietas. Žēlīgs un līdzi tas kungs, atcietīgs no ienīgās. Es mums nedaru, es mums atbīju, nemaksā mums, bet mums to nozīmē. Aš gaida, kā gaida tēs, svešumā noklīta šo dēlu, nelai viņu svodītu, bet liekam atkal ietvērtu uz savīs. Šīs Dieva svētās pacientības priekšu, šīs Dieva gaidīšanas priekšu, es lūdzu atšķirties. Dod Dievu, man nozīmē, kas ir Dievs. Dievs, bet pats es to nevaru nezinu, atvērt. Cik daudz tas ir Dievs. Vienas bailes un viens nemiers ir tas, kas ir Dievs. Tad mēs cilvēki ēģam, pas savu īpatu dzīvi. ultime iată, și Pietru așa, Petrule Sfânta, nu vezi, mai curvește pe astăzi. Și-o via cu Pietru așa, Pesa stopa, Ugye vinkásan átlagolja. Ezt a Jánosi szakorvosom éjszakát a cilvákból, mert éjszakát kérd volna a táncét. Azt gondolászkod a demény klíma, és azt adták, és azt adták. Viegli izteikšos vārdus, Dievs mīlu. Es pat izvadamās negaidu, jāpildi. Es jūtu, ka esi kā ievestam šo piedošanu sagājuši. Tā ir tā piedošana, ko mēs paši sev sakam. Es jau tā negaidu. Tas ir nācis tā nejauši. Tas ir kļūdas. Mana nepilnība, neveiklība. Iespiedot. Jūtās, ka mēs esam tikai tā. Ir kā nejauši kāda uzgrūdušies visu. Un aizskārši viņu neveikli. Tik vienkārši. Dievs jau. Ja mēs izsūdzam savus grēkus, viņš ir žēlīgs, viņš ir piedodis. Un, protams, mēs jau neslēpjam šos grēkus, mēs nopūšamies, ka lūk tā ir gadījies, vai tas ir noticis, vai es esmu kļūdījies. Es esmu piedodījies. Un šīs kļūdās ir tik mērķa rītas. Ka tas viss ir tikai mūsu piešanās. Viss ir kā patiesībā. Ir otrā piešanās. Tad, kad Dieva kars mūsu piešanās noriek. Ja ne viss kādreiz kādu vai īpašu, kas sāk visos, kas skiek no šēlā okā, sāk. Kāpēc domāju, ka Dieva spēta taisnība. Svēta un priekšā. Neviena gaisma nav pa gaisma. Stāvās savu vēseli, kurā atsaka viņa priekšā rāda šo čūsku vīdzeņi, kas pa priekšā vīdzeņi. Esam jautājumi ar Dievs. Vai es vairs atstājiem vīdzeņi? Vai Dievs vispār var apžēloties par tik daudz un par tādu kāds esmu apzināti, gribēti darīs, kuras esmu jo, ja mēs tikai sākam, kas mēs esam. Ja mēs tomēr atveram tās tukšās durvis un to tukšo telpu, kurā mēs esam paslēpuši savu iekšējo cilvēku, ne tikai no citiem, very much serious. It's not up to me. That's what she said to the others. You the past shots. You the past series. Not yours. But you will have the Thank you.